Попри незгоду болючих м'язів, він звівся на ноги і рушив далі. Поклав собі мандрувати, доки дощ не перестане, щоб розмило якомога більше його слідів. Чоботи засмоктувало в темне багно. Одяг липнув до тіла. Джек кілька разів чхнув, і його затрусило з холоду. Зауваживши, що права рука якось дивно поболює, він глянув униз і побачив, що досі стискає меча. Витерши лезо об спідку плаща, він повернув зброю в піхви. Крізь прогалини в хмарному накривалі Джек розглядів знайомі сузір'я. По них він скоригував свій курс на схід. Поступово дощ припинився. Ген навколо було саме лише багно і більше нічого. Та Джек йшов далі. Одяг почав сохнути, а фізична навантага частково прогнала холодок, що заповнив був Джекове тіло. Десь позаду знову почувся і зник тупіт копит. «Нащо аж так завзято полювати на одинака?» – спитав Джек себе. Коли він вертався, минулого разу було по-іншому. Втім, звісно, цією дорогою він ніколи й не ходив. «Або, – вирішив Джек, – поки я був у путах смерті, моя особа набула якоїсь особливої значності, або баронові люди полюють на тих, хто повертається просто заради розваги. Хоч так, хоч інак, а найлегше триматися від них подалі. Чи схоплять вони тебе, важить небагато. І що ж ото Розалія хотіла сказати? Якось дуже дивно, якщо вона таки побачила істину». Згодом він дістався вищої, кам'янистішої ділянки, залишивши багно внизу і позаду. Зароззирався, шукаючи, де б перепочити. Проте місцина була рівнесенька, і він рушив далі, щоб не бути заскоченим на роздолі. Долаючи шлях, Джек побачив щось ніби загорожу з рідко розташованих каменів. Наблизившись, він постеріг, що вони світліші, ніж інші поблизу, а проміжки між ними здаються рівномірними. Та й виглядали ті каменюки не як витвори сил природи. Були, мов би, вирубані рукою якогось маніяка, зацикленого на п'ятикутниках. Примостившись із сухого боку найближчого каменя, Джек поспав. Уві сні він знову бачив дощ, чув грім. Грім лупив без перестанку, і від його гуркоту трусився цілий світ. Потім, і то довгенько, Джек напівсвідомо хитався десь на межі між сном і притомністю. Та і з одного боку, і з другого відчувалося щось тут не так, хоч і не ясно було, що саме і чому. «Я ж не мокрий», – вирішив він, відчувши подив і роздратованість. Тоді він повернувся вслід за громом у власне тіло. Голова покоїлася на витягнутій руці. Якусь мить він лежав на місці, повністю пробудившись, аж тут зірвався на ноги, усвідомивши, що його таки вистежили. Вершники з'явилися у видноколі. Він налічив сімох. Меч опинився в руці, плащ полетів за спину. Джек причесався пальцями, протер очі і став вичікувати. Над лівим плечем, високо посеред неба, нібито пояскравішала зірка. Він розважив, що втікати пішки від верхових сенсу нема. Надто не знаючи, до якого сховку тут можна було б податися. Якщо він побіжить, вони просто його заженуть. І тоді він буде вже надто втомлений, щоб дати їм добрий бій і відправити хоч кількох на гноїща. Отож він ждав, і його лиш трохи відволікало те, дедалі яскравіше небесне палахкотіння. Роздвоєні копита семи чорних істот кресали іскри з каміння. Їхні очі, високо над землею, були, мов би, жменя, пожбурених на Джека палаючих жаринок. Пускаючи з ніздрів хмарки диму, вони раз у раз видавали високі свистячі звуки. Поруч бігло мовчазне вовкувате створіння з доземно схиленою мордою і струменистим хвостом. Воно змінювало напрямок руху в кожній точці, де, наближаючись до каменя, повертав був і Джек. «Ти будеш першим», – мовив він, підносячи меча. Ніби почувши його слова, воно підняло морду, завило і кинулося поперед вершників. Поки воно наближалося, Джек відступив на 4 кроки і притулився спиною до каменя. Нависоко заніс меча, мов заміряючись рубанути, і міцно обхопив руків'я обома долонями. Паща створіння була роззявлена, язик вивалився на бік. У майже людському оскалі стирчали здоровезні зубища. Як тільки воно стрибнуло, Джек півколом опустив лезо і виставив просто себе, упершись ліктями в камінь. Воно не загарчало, не загавкало, не завило. Нахромившись на зброю, воно заволало. Удар видушив повітря з Джекових легень і розкривавив йому ліхті об їхню опору. На якусь мить йому запаморочилося у голові, але волання і гидотний запах створіння втримали його при тямі. За хвилю це припинилося. Воно двічі рвонулося на лезі, здригнулося і здохло. Він сперся ногою на труп і, натужно крутнувшись, заледве висмикнув меча. Знову здійняв його і став проти вершників, що наближалися. Вони стишили ходу, натягли поводи і спинилися за якийсь 10 кроків від нього. Батажок, безволосий коротун із неохопним станом, спішився і рушив наперед. Похитав головою, роздивляючись униз на закривавлене створіння.
«Дарма ти ото забив Шандера»,
– мовив чоловік. Голос був хрипкий і скрипучий.
«Він хотів не зашкодити, а знешкодити»,
– Джек зареготався. Чоловік підвів погляд, і його очі жовто зблиснуло від прихованої за ними потуги.
«Ти з мене смієшся, злодію?»
– обурився він. Джек кивнув.
«Якщо візьмеш мене живцем, я без сумніву страждатиму у твоїх руках», – сказав він. «Не бачу причин приховувати свої почуття, бароне. Сміюся з тебе, бо ненавиджу. Тобі що, нічого робити, крім як оце ганяти поверненців?»
Ступивши назад, той здійняв руку. За цим сигналом спішилися й інші вершники. Вишкірившись, барон витяг свій меч і сперся на нього.
«Бач», – сказав він, – «ти порушив межі мого володарства».
«Та це ж єдиний шлях вороття з Глайву», – зауважив Джек. «Усі, хто повертається, мусять десь перетинати твої землі».
«Правду кажеш», – погодився барон.
«На ті, кого я зловлю, мусять платити мита. Кілька років на моїй службі».
Вони обійшли Джека з флангів, напівоточивши його такою собі сталевою півкороною.
«Прибери меча, тіньовику», – мовив барон. «Якщо нам доведеться тебе роззброїти, у сутичці ти, напевно, будеш поранений. А я волів би нескаліченого прислужника».
Слухаючи барона, Джек сплюнув. Тут двоє воїнів зиркнули вгору і витріщилися на небо. Підозрюючи в цьому спробу його відволікти, Джек туди дивитися не став. Але тут задер голову ще один. Побачивши це,
підвів погляд і сам барон.